Минута след 9, това е Дарик, Радио Варна. В студиото вече е отец Василий Шеган от храма Свети Николай във Варна, който също така е част от работната група към Светия Синод, работна група за въвеждането на предмета религия в училище. Добро утро, отче.
Добро утро на вас и на слушателите.
С повода да ни гостувате задаващия се гей парад, който тази година има различни послания, но започнем първо от там, че като че ли тази година гей парада не предизвиква някакво, кой знае какво сериозно обществено напрежение, няма реакции срещу него, дори от страна на църквата. Уморена ли е тя от тази съпротива, която сме свикнали да очакваме от нея срещу всяко издание на гей парада?
Еми, едва ли сега мога да кажа, че ни или църквата се държи от гледна точка на тази пословица, нали, всяко чудо за три дни, защото това чудо, както виждаме, не е за три дни, защото има вече специални предложения, инициативи. Самата неистова настойчивост за парадиране на тези така наречени ценности явно има след себе си или зад себе си някаква сериозна цел, и ние виждаме, че идеята, нали, гей културата се пропагандира все повече и повече, и може би гей парада е едно от най-безобидните неща, които ние виждаме, а всъщност преди,
кои са по-сериозните
преди
неща?
Това са, може би най-сериозните неща, това е приемане на резолюции, на парламентарни решения, на дори на закони в ред европейски държави, и в това число и в нашия парламент, доколкото се спомням, беше взето един закон за дискриминацията съвсем скоро, и то е повода за това, беше именно признаването на тези ЛГБТ и...
Да, питам ви за реакция от страна на църквата, тъй като и други години сме свикнали дори от Варненската и Великопреславска митрополия да бъде по-активна. Тя самостоятелно дори излизала с позиция срещу провеждането на гей парад в София.
Аз мисля, че тази активност продължава до ден днешен, но не би трябвало да се очаква, че активността на църквата задължително трябва да е в посока фобска. Нали, ние трябва да забраним, ние задължително трябва да ги заплюем, да ги, ако трябва да ги активираме с камъни и така нататък, да ги захвърлим с камъни. Позицията на църквата в своето изконно нещо, това е да проповядва любовта към човеците, и тази истинска толерантност, която църквата винаги, вече 2000 години проповядва, това е именно любовта към човеците, и затова в никакъв случай не можем да носим в себе си омраза към...
Те също говорят за любов.
Когото и да било. Самото понятие толерантност, нали, мисля, че много по-добре се кристализира именно от гледна точка на това, че всъщност самото понятие толерантност е тръгнало като един медицински термин и означава, нали, отхвърлянето на организма, когато организма отхвърля чуждите за него тела, затова на тези, които им присаждат, например, органи, те пред целия живот след това пият някакви специални лекарства, за да може организма постоянно да толерира чуждия елемент. И от гледна точка на това, за което ние сега си говорим, църквата винаги толерира това, което е родно за човека, и в никакъв случай не може да толерира това, което е чуждо за човешката природа и за нашите ценности. Следователно, не можем да предпишем лекарство, както предписват лекарите, за да имаме постоянна толерантност към чуждите. А чуждото в дадения случай, това е греха, независимо от това какъв е той. Дали това е хомосексуализъм, или това е прелюбодейство, или това е кражба, или лъжа, или някакъв друг порок, страст или поход. Църквата винаги определя греха като нещо, което разгражда човешката природа, отклонява го от истинския, отклонява човека от истинския път, или причупва вектора на човешкия живот в друга посока, който вече ни води към правилния изход, ако изобщо можем в това студио да говорим за правилен изход, защото в днешно време имам чувство, че трябва да внимаваш относно всяка дума за правилно, неправилно, нормално, ненормално, защото можеш да бъдеш осъден за дискриминация, дори тогава, когато ти искаш свободно да изповядваш своите религиозни или нравствени ценности, които си освоил по един или по друг начин.
Внимавате ли в момента?
За съжаление, живея и в държава, където трябва вече да внимавам, особено след приемане на законите за дискриминацията.
Едно от основните послания на тази годишния гей парад е за промени в образователната система, които да възпитават децата на толерантност към хората с различна сексуална ориентация. Организаторите на парада дават пример, че след като всички учим в училище за, и знаем за любовната история на Яворов и Лора, би трябвало да знаем и за любовните отношения на други хомосексуални автори, като например Оскар Уайлд. Това е едно и също ли според вас?
Вижте, аз мисля, че нашето училище поне до сега се е формирало своите учебни планови и възпитателната част върху традицията на или нравствената култура, или нравствената етика на нашия народ. И това доста дълбоко се е отпечатало именно в българската литература и в така наречената народопсихология, което, слава Богу, даде днес много успешно така се предлага, макар че от време на време се прокрадват именно такива нетрадиционни разбирания и виждания, които се опитваме по един особен начин да насадим върху своите деца, но тук възниква, когато има такива искания от страна на на така наречените нетрадиционни подходи към секса и към пола, дали имаме право ние да ощетяваме правото на информираност, правото на избор, правото на родителското възпитание. Защото представете си, ако моето дете, например, се възпитава в ценности, които аз съм освоил, и моя дом е неговата крепост, следователно неговите родители би трябвало да са основния ориентир и основния авторитет за най-основните неща, най-вече които касаят секса, пола, семейството. И представете си на моето дете в училище, което аз съм го пратил, училище, в което според нашата конституция трябва да има свобода на съвестта, изведнъж идват някакви емисари, така наречени емисари, подкрепени с какви ли не лобита, в това число и външни дипломати. Емисари, които идват и казват, че трябва да бъдете толерантни към нетрадиционните неща, не към тези, които в които вие сте възпитани. Разбира се, че няма как да не възникне бунт в съзнанието на едно дете, на един подрастващ човек, и този бунт може да се отрази както на семейните отношения, т.е. неговите спрямо родителите, така и на цялостното му така духовно изграждане. Въпросът е кой се грижи днес за духовното изграждане на една човешка личност. Изобщо не можем ли да говорим в съвременното общество за едно духовно изграждане, т.е. за един духовен стълб в един човек, който да бъде твърдо поставен на някаква твърда основа и следователно непоклатим. Кой говори за... Или ние днес толерираме всякакъв вид виждания за различни въпроси, в това число за секса и за пола, и след това поставяме едно дете, което няма още сформирана представа за живота, то само по някакъв начин да се ориентира. И тук въпросът за ориентацията, нали, много е подходящ, мисля, че в контекста на нашия разговор, защото един слаб човек, нали, защото е млад, нали, неопитен, може много лесно да бъде съблазнен, прекия смисъл на тази дума, или острастен, т.е. подведен под някаква похот или страст. И много често именно там се нарушава половата или сексуалната ориентация, когато първия опит или първите представи за секса и за пола биват по някакъв начин нарушени.
Според мен поне трябва да има някаква логическа последователност. Преди да искаш да променеш образованието по твой вкус по един или друг начин, преди да искаш на практика да възпитаваш децата на други хора, не би ли трябвало да искаш сам да самия ти да имаш деца? Тъй като гей парадите, които се провеждат в България, до сега не са издигали подобно искане гей обществото да има право да осиновява деца. да кажем.
Искате да кажете, че тези, които не могат да имат деца или...
Които не са изявили желание.
Не, които не са изявили, желание, нямат право да претендират за възпитанието на чуждите деца. Еми, има логика в това, което вие така питате, и аз мисля, че това, нали, най-малкото, което би трябвало да ги накара да се замислят. Да, за моите деца не би трябвало и за тяхното възпитание не би трябвало да говори този, който няма опит във възпитанието, отглеждането, дори раждането на деца.
Идеята на гей парадите е да защитават човешките права и толерантността. Те искат, геовете искат да бъдат разбирани и уважавани, но уважават ли, разбират ли те самите родители в едно традиционно семейство, ако все още тази формулировка е политкоректна?
Ви знаете ли, аз мисля, че геовете не биват да бъдат поставени в някаква особена категория, защото поне аз така мисля. Но гей движението, да. Да, геовете това са хора, които имат не традиционна, така наречена нетрадиционна сексуална ориентация, и аз мисля, че те като човеци не само трябва да бъдат уважавани, толерирани, но дори обичани. Друг въпрос е тяхната сексуална ориентация. Това е един личен въпрос, който не би трябвало да касае периферията на моя живот. Или поне трябва да стига само до периферията на моята, на моите виждания, на моята сексуална ориентация, на моята традиция и така нататък. Оттам насетне аз считам, че не бива да има агресия от страна на тази култура, на гей-културата, спрямо тези, които не я разбират. Защото това също е един вид дискриминация, особено когато това става с различни методи, дори чрез натиск, както ние виждаме, че се случва сега.
Например,
дипломатическия натиск, защото, както знаем, това искане, за което вие говорите, за образованието в училище, са подписали
18
посланници в нашата държава, и аз мисля, че те може би имат право, но ако те защитават по този начин европейските ценности, трябва да се разбере, че когато ние влизахме в Европейския съюз, ние влизахме в една друга Европа всъщност. Там,
ние си мислихме, че
влизаме, че влизаме в друга Европа. Тази гей култура, която толкова яростно, неистово се защитава днес, дори от посланници, не беше толкова пропагандирана. И ние, може би, даже ние не знаехме, обикновените хора не знаехме за това, че тя толкова е силна, и след 10 години, даже няма още 10, може да изникне като вулкан, нали, и тук едва ли не да назалее с това. Но искам да кажа, че това лично мен не ме застрашава. То не е опасно за човека, който е твърд и непоклатим в своя избор, в своя житейски избор, но аз не бих искал мен да се опитват да ме притискат по някакъв начин, или да промиват така вижданията на подрастващите. И този натиск, и този подход го считам за дискриминация спрямо своите виждания, още повече, че моите традиционни виждания като православен християнин са защитени с конституцията на нашата държава, където християнство, православната църква, е традиционна религия. Следователно, тя е в основата на културата на този народ.
Казахте за посланниците, за 80-те посланници, които подкрепят гей парада и исканията за промени в образователната система. От тези 18 посланници, ако не се лъжа, 16 бяха на европейски държави. Един е на САЩ, и последния, 18-ти, мисля, че май беше на ЮАР. Но в същото време те са едната страна. Те са хората, които са за гей парада и всичко това, което следва след него. От другата страна пък имаме Русия, в която се проучу преди 2 години със специален закон, забраняващ пропагандата сред деца на, да цитираме точно, нетрадиционни сексуални отношения. В този смисъл спорът за и против гей парада превръща ли се в по-голям спор? Излиза ли от рамките зададени предварително? Спор за и против Запада и Русия?
Безусловно се превръща в нещо по-голямо, и аз бих искал да не политизираме сега нашия разговор и да отложим Русия на страни, но да изведем на първи план на мястото и ролята на нашите политици. в този случай. Ако от една страна има 18 послани, къде са нашите политици в този момент? Оставете Русия на страни. Това е една суверенна държава, в която ние сме отделени. Нали, може би има някакво влияние дори политически в нашия политически елит, но аз мисля, че ние трябва най-напред да гледаме нашите политици. Аз считам, че нашите политици трябва да защитават нашите ценности и ако ние имаме политици, които могат да се изправят пред своя народ и да покажат своите семейства, например, а не да ги крият, както ги правят някои, без да казвам кой, да покажат своите деца, да покажат начин на тях, как възпитават своите деца. Това са много важни неща, които косвено, но в същото време пряко действат върху електората. Ако един политик покаже своето традиционно семейство и как той възпитава своите деца, как той бил възпитан, например, и изобщо не се срамува да покаже своето семейство, ако има такова, то тогава по друг начин би въздействал той върху хората, които един или друг ден трябва да гласуват за. В такъв случай, ако ние намесваме Русия, то би трябвало ние да покажем себе си в дадения случай. Или ние постоянно ще бъдем между Запада и Русия, а ние къде сме? Ние вярваме ли в своята традиция, в своята култура, в своите семейни ценности? Или ние сме ги оставили да бъдем на разтерзание между Запада и Русия, а в същото време, откъдето има по-силен вятър, натам, нали, ще тръгнем. Така ли излиза? Или който повече на засмучи, ние там ще тръгнем. Русия, може би в този момент се опитва по един или по друг начин да устоява на тази силна машина. Без притеснение би го казал, да, много силна, лобистка, гей култура, която се опитва по всякакъв начин да внедри дори в училище, дори върху най-малките, които са най-незащитени, да насажа култура, която доскоро, дори в нас, като млади хора, тя все още е много, много нетрадиционна.
Вие сте роден в Молдова. Следите, предполагам, какво се случва там, въпреки че от дълги години живеете в България. Там гей културата. На кой етап от развитието си?
Сега. Молдова, както знаем, от скоро време започва да се интегрира в Европейския съюз. Едни от най-силните лостове за интеграция, това е приемане на гей културата. Затова едни от първите дебати в Молдовския парламент бяха относно това да признавам или да признавам. Защо именно това? Защо точно там удря да е в една супер традиционна християнска държава, където народа е над 80% вярващ религиозен, следователно стои на своите християнски ценности. Точно в тази малка държавица с традиционни неща, които са далеч още от западната култура, по принцип. Тези хора са далеч от западната култура. Ти да навлизаш в техния парламент точно с тези искания.
Защо?
Аз го задавам риторично този въпрос и всеки умен човек може да си отговори защо. Именно
вие
по този начин. Аз си отговарям, че това е опит за един начин, по който може да се омаломощи тотално основната обществена ценност. Семейството. Ако едно общество се изгражда от здрави семейства, защото семейството всъщност не е клетка на обществото, то е образ на цялото общество, където всички са сплутени по един благословен от Бога начин, а не по измислен начин, то цялото общество, ако бъде по този начин, нали, създавано, като едно семейство, като образ на обществото, то тогава би трябвало да има сериозна заявка за твърдост това общество, за стабилност. А когато това се разбива като представа семейството, тогава и обществото започва да има едни така и манерни, абстрактни представи, където всичко може да избоява, всичко да вире и никой да не знае кое е важното, нали, кое е истинското, например, кое е природното.
Имаше ли гей парад вече в Молдова?
Доколкото знам, съвсем скоро тези дни буквално имало опит за гей парад, където са имало на гей парада, нали, 7 участника в гей парада с 50 полицаи, които са го охранявали този парад. Нали, разбирате, дори този опит, нали, се пробутва, т.е. чрез този опит, 7 човека, участници, 50 полицаи, няма да казвам, че и какъв е той, нали, хората се опитват да пропагандират.
Църквата,
защо го правят?
Църквата как се държи там?
Ами църквата преди няколко години беше категорично излезла по този въпрос и аз мисля, че това е, нали, правилно на постъпка. Църквата беше излезла с едно, някой ще каже, крайно изказване и тя каза, че всеки парламентарий, който, депутат, който подпише подобен документ за някакво признание, ще бъде анатимосен. Анатимосен трябва да разбираме обаче, да не оплашим нашите слушатели, трябва да разбираме не проклет в прекия смисъл на думата и очернен, а значи, на него му се казва, че той вече с църквата, която има свои граници, които пази от всякакви вредни влияния, той вече няма място в църквата, защото той се е поддал на тези вредни влияния, ако следователно се разболял и ако влезе в тази църква, ще наруши нейната цялостност.
Искам да ми коментирате още една позиция, само че тя е на един от кардиналите в Ватикана, Петро Паролин, който коментира легализирането на гей бракове в Ирландия чрез референдум преди около месец. Той каза тогава, че не може просто да се говори за поражение на християнските принципи, но за поражение на човечеството. Преувеличено ли е това?
Аз мисля, че това не е преувеличено от гледна точка на това, че той подсказва, че въпроса с гей браковете засяга основния въпрос за човека. Християнската антропология има категорично учение за човека, което е подплатено от свещеното писание. В свещеното писание човек е сътворен като мъж и жена. Сам по себе си мъжа не е човек, само ще го потвърди с думите, буквално първите стихове от Библията, където Бог видя, че Адам, след като сътворил Адама, Бог видя, че Адам не му е добре и каза да му сътворим помощник не му подобен. Тогава сътворяват Ева, която е подобна на Адам, и когато Адам я вижда, вика, ето това е кост от костите ми, плът от плътта ми. Тоест това, което ми липсваше, тя ще се нарече жена, защото е взета от мъжа си. И казва Сантат, и сътвори Бог човека, мъж и жена ги сътвори. Е това единство на двамата, на мъжкото и на женското, в едно цяло, означава всъщност брак. Брак, това когато различните неща могат да се съединят в едно и да се получи пълнота или съвършенство. Това означава брак.
Трябва ли въпроси като гей браковете да бъдат решавани с референдум?
Аз мисля, че това е много подвеждащ въпрос за днешното българско общество и в България не е време още да се чрез референдум да се решава този въпрос. А ако трябва да се решава, трябва да има много сериозна подготовка на обществото и за едното и за другото.
Далеч ли сме ние от такъв референдум?
Да, ние сме далеч. Аз мисля, че българите все още не могат да се включат в тази подвеждаща игра, която от една страна има много силно лоби и много силна пропаганда с много сериозни плащания.
Трябва ли някой да бъде лишаван от правото да имат деца заради сексуалната си ориентация? Вие как бихте гласували на евентуален въпрос?
Аз мисля, че този вашия въпрос не е коректен от гледна точка на това, че тези хора, тук не се касае въпроса за право. Тези хора просто не могат да имат деца.
Да осиновяват деца.
Децата би трябвало да се осиновяват дори според законите на нашата държава, чрез в традиционна среда да бъдат осиновявани. Където има едно традиционно семейство. Вие сами знаете колко сложно да осиновиш дете, защото семейството, което иска да го осиновява, се изследва колко е здраво то.
Говоря се от всяка гледна точка. Да позволи правото.
Дори това не може да се решава. Референдума изисква много сериозна подготовка на обществото. Ние такава нямаме, за съжаление. И аз мисля, че и църквата също е виновна в това, че тя трябва да се включи много сериозно в пропагандиране на християнските семейни ценности и тогава чак да подготвеното общество може свободно да гласува на един референдум.
Последен въпрос. Българската православна църква, понеже също има претенции към училището, иска в него да бъде изучавано вероучение. Кое ви се струва по-вероятно да се случи по-напред? Това, което предлагате вие или това, което предлагат гей?
Аз все още мисля, че живее в традиционно християнска държава, която е покръстена преди 1150 години от княз Борис, свети цар Борис, който ни е направил този цивилизационен избор. А този за Европейския съюз не знам кой направи този избор цивилизационен, но все пак знае, че Европа има християнски корени и следователно не сме отишли в някаква не сме се присъединили към някаква дива общност, нали, която тепърва изневерява толкова грубо на християнските ценности, а мислим, че се присъединихме към Европа, която е християнска, както казваха и папите доскоро. Нали? И ние знаем, че Европа е християнско изконно. Защо сега се случва така нещата, вече е друг въпрос. И затова мисля, че нормално е да бъде въведено традиционното вероучение в училище по един или по друг начин. Те ще го решат по какъв начин това може да стане. Може да стане, както са в ред други европейски държави. Въпросът е, че няма воля това да стане. И ако се случи това от другото, това е тотално предателство спрямо нацията, спрямо културата, спрямо традициите, и това е престъпление спрямо нацията. Това трябва да го знаят тези, които ще го видят, защото те ще бъдат като престъпници, поне в моите очи.
Благодаря ви. Отец Василий Шаган, варненски свещеник от храма Свети Николай, за гей парада и за това, което искат парадиращите на него.